вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Днес ще ви разкажа невероятната история на първата звезда при жените не само в тениса, но и в спорта изобщо – французойката Сюзан Ланглен. Тази година се навършват 100 години, откакто парижанката оглавява за първи път световната ранглиста и това е поводът да си спомним за «La Divine» или «Божествената», както я наричат в цял свят. На нейно име е наречен вторият по големина стадион в комплекса Ролан Гарос, както и трофеят, който се връчва на шампионката при жените в турнира от големия шлем. Смело може да се твърди, че Ланглен променя тениса напълно. Като се започне от облеклото, премине се през стила на игра, поведението на корта и извън него и се завърши с първия професионален договор при дамите в спорта. Сюзан печели общо 31 титли от шлема в кариерата си, от които по 6 на единично от Ролан Гарос и Уимбълдън. Тя практически не губи нито един матч след първия си финал на шампионата на Франция през 1914 година. Ланглен е родена на 24 май 1899 в 16-ти район на Париж. Тя започва да тренира тенис на 10 години, защото страда от астма и като цяло е с крехко здраве. Първият ѝ треньор е нейният баща Шарл. Легенди се носят за неговите методи. Едно от упражненията е следното. Таткото поставя носна кърпичка на произволно място на корта и щерката трябва да я улучи от всяка позиция, независимо дали с форхенд или бекхенд. След това сменя мястото на кърпичката и заниманието продължава. Само за няколко години Сюзан се превръща в тенис сензация. Крехката тинейджерка изненадващо стига до финала на шампионата на Франция през 1914. За съжаление, тя трябва да чака почти 5 години до следващия си голям успех заради Първата световна война. От 1919 до 1923 тя печели титлите на единично и на двойки на Уимбълдън. От 1920 година, когато се възстановява провеждането на откритото първенство на Франция, Ланглен става абсолютен хегемон и взема общо 16 купи в Париж на сингъл, двойки и смесени двойки. Някъде по това време местен журналист измисля прозвището «La Divine» на бившата балерина Сюзан, което я съпътства през целия живот. В началото на 20-те години на 20 век Ланглен променя изцяло тенис модата. Благодарение на дизайнера Жан Пату, чиято муза е, тя получава революционен екип, в който куприната рокля е без ръкави и е до коляното. До този момент е било смятано за неприемливо на корта дамите да показват която и да е част на тялото си, освен дланите. Сюзан отказва да носи и традиционната шапка, като завързва на главата си цветна лента, която започва да носи нейното име. Като цяло, тя демонстрира, че показването на хубав тен на кожата вече е модерно. Така, неусетно, парижанката се превръща в това, което наричаме с клишето модна икона. През 1922 година Ланглен прави следващата дръзка стъпка. Тя скъса с белите дрехи и се появява на игрището в цветни екипи, вдъхновени от стила Art Deco. Новаторски е и нейният стил на игра. Ето как го описва един нейн съвременник, бившият тенисист и сегашен член на комитета за залата на славата Жан Ловера. Тя прави скокове, удря топката във въздуха, вдига крака си до небето, за да изпълни смаш. Никога не бяхме виждали нещо подобно на нея. Зрителите са очаровани от нейната грация и скорост, с която се движи по корта, спомня си той. Ланглен завладява публиката с уникалния си стил, агресивната, мъжка игра и балетните движения. Тя шокира пуританите и с навика си в почивката между геймовете да се подкрепя с коняк. Самата тенисистка обяснява лесно своята стратегия. Просто не се интересувам как изглеждам на корта и не мисля за нищо друго, освен за играта. Опитвам се да ударя топката с цялата си сила и да я изпратя там, където съперницата ми я няма. На Олимпийските игри в Антверпен през 1920 година Ланглен печели за Франция златните медали на сингъл и смесени двойки, заедно с Макс Десюжи и бронз на двойки. В турнира на единично тя губи само 4 от 64 изиграни гейма, 3 от които на финала срещу Дороти Холман. Така тя се превръща в национална героиня за страната си, която се възстановява след Първата световна война и е наричана с обич от сънародниците си Нотър Сюзан, нашата Сюзан. Според мнозина, следващите няколко години тя става най-популярната личност в Европа, като засенчва не само останалите спортисти, но също така и филмови звезди, музиканти и политици. Рекордите и в тениса трудно могат да бъдат подобрени. Ланглен е спечелила 181 поредни мача, а в кариерата си като аматьор е победила в 341 от 348 изиграни и двубоя или в 98% от срещите. Единственият важен мач, който е загубила, е финалът на националния шампионат на Съединените щати през 1921 в Ню Йорк от Мола Малари, която е норвежка, представяща щатите. Френската преса твърди, че Сюзан е играла болна и се отказала след първия сет, загубен с 2-6, заради раздираща кашлица и бронхит. Американците пък смятат, че е симулирала неразположение, за да оправдае поражението. Любопитна е предисторията на участието на Ланглен на този турнир. Тя проявява интерес към пътуването до Съединените щати, за да докаже, че заслужава званието световна шампионка и световна номер едно, след като вече е спечелила Уимбълдън през същата година и е начало в ранглистата. Баща и Шарл е против тази авантюра и не може да я придружи отвъд океана заради влошеното си здраве. Френската тенис федерация пък няма средства, за да изпрати своята звезда в Ню Йорк. Сумата е набавена от американската филантропка Ан Морган, която в замяна иска Сюзан да изиграе няколко демонстративни мача в подкрепа на нейния комитет за възстановяване на Франция. Условието, което поставя Ланглен на домакините, е да й бъде разрешено да си внесе алкохол, защото по това време в САЩ цари сухия режим. Местната тенис федерация успява някак да уреди и този въпрос и божествената пристига с параход през месец август. След този двубой французойката играе още 2 пъти с Малари и я побеждава в по 2 сета, за да докаже, че единствено болестта е била причината за това поражение. На финала на Уимбълдън през 1922 Ланглен печели с 6-2, 6-0 срещу тази съперничка. Със своите едва 26 минути игра, това е най-късият финал в историята на турнирите от големия шлем. Към края на кариерата си при любителите, Сюзан среща в Кан през 1926-та изгряващата звезда на корта Хелън Уилс и я побеждава с 6-3, 8-6. Американката е 6 години по-млада от Ланглен и я наследява като номер 1 в ранглистата и в следващите години ще спечели общо 19 титли от големия шлем. Двубоят в Карлтън Клъб в Кан е наречен мачът на века. Двете тенисистки достигат с лекота до финала на турнира. Интересът към срещата е грандиозен и организаторите увеличават двойно броя на седалките по трибуните до 3000. Отделно се продават билети за апартаментите около клуба, които имат видимост към корта и дори хората се катерят под дървета и покриви, за да гледат двубоя. Краят на срещата е абсурден от днешна гледна точка. На първия матчбол на французойката при резултат 6-5, Уилс прави печеливш удар. Човек от трибуната се провиква обаче аут и двете тенисистки решават, че срещата е свършила. Те се ръкуват на мрежата, фотографите ги снимат, зрителите нахлуват на игрището. Чак тогава съдията успява да се намеси и да обяви, че топката е била добра и матчът продължава. Американката пробива в гейма и изравнява резултата, но малко след това Ланглен печели двубоя. Тази среща вдъхновява писателя Лари Енгелман да напише успоредна биография на двете знаменити тенисистки – The Goddess and the American Girl. Това не е първият случай, когато французойката се появява в литературно произведение. Ернест Хемингуей я споменава в романа си «Фиеста» и «Изгрява слънце». Той вероятно обичаше да печели толкова, колкото Сюзан Ланглен, пише авторът, описвайки своя герой Робърт Кон. Една от причините Сюзан да реши да стане професионалистка се корени в скандала, който се развихря на Уимбълдън по-късно през същата тази 1926 година. Своенравната тенисистка е обявена в обида към британската монархия. Истината за това какво се случва всъщност в Лондон е забулена в мистерия. Едната версия е, че променя часа на мача на Ланглен, защото кралица Мери иска да я гледа от своята ложа. Но никой не е уведомил парижанката за това. Разярена, тя отказва да играе и напуска корта. Другата версия е, че Сюзан чакала дълго на корта и уморена си е тръгнала като такая и не е разбрала, че сред 8 000 зрители ще бъде и кралицата. Тя повече не се връща на Уимбълдън, а за капак Френската тенис федерация прекратява членството й до живот заради този инцидент. Така голямата шампионка при аматьорите и несменяема водачка в ранглистата става първата професионална спортистка в света. През 1926 година тя подписва договор за серия от мачове срещу американката Мери Браун, бивша победителка от US Open. Менеджерът Чарлз Пайл плаща на Сюзан колосалната за това време сума от 50 000 долара. Първата среща е в Нью-Йорк и протича при огромен интерес. До края на февруари 1927 година двете играят общо 38 мача, които френската звезда печели с лекота. Изтощението обаче е огромно и Сюзан след това се оттегля от корта. До края на живота си Ланглен продължава да се занимава с тенис. Основава своя школа, пише учебници за играта, помага на много начинаещи състезатели. Ето нейни думи по време на открит урок по тенис. My experience has been that with my method, group lessons are even better, particularly for children, than private ones. През 1938 година тя се разболява от левкемия, за броени дни ослепява и на 4 юли почива едва на 39 години. След кончината на Ланглен, тя е удостоена с кръст на почетния легион. През 1978 година тя е приета посмъртно в залата на тенис славата. Улица, водеща към комплекса в Ница, се нарича Сюзан Ланглен. През 1997 година вторият по големина корт на Ролан Гарос е наречен на нейно име. Той е с капацитет за 10 000 зрители и пред него се издига статуя на голямата шампионка, която при живе е изразявала възмущението си, че комплексът в Париж не е кръстен на нея, а на летеца Гарос. Всъщност, федерацията била решила да постави скулптурата на Ланглен веднага след смъртта й, но избухването на Втората световна война осуетило тези планове и статуята се появява чак през 1994 година. От 1987 и трофеят на шампионките на откритото първенство на Франция се казва Купа Сюзан Ланглен. Без божествената играта не би била същата, или поне промените в нея биха се забавили много. Нейният стил, поведение и успехи в кратката и но динамична кариера вдъхновяват много момичета да хванат ракетата и да мечтаят да печелят турнири като нея. След Ланглен става традиция и нациите да издигат на пиедестал своите най-добри спортисти. Дойде време за седмичната класация на начален удар. Най-добрите български постижения са две. Едното е на корта, а другото извън него. Григор Димитров се завърна в игра след месец пауза и стигна четвъртфинал на един от любимите си турнири, този в Акапулко, Мексико. Той се справи с лекота с ветерана Адриан Манарино и младока Миомир Кецманович, но беше спрян от изненадата Лоренцо Музети. В този матч шампионът от 2014 Димитров направи твърде много грешки и играеше без настроение. Някои намериха причината за това в някаква контузия, но самият Григор не каза нищо по въпроса. В неделя дойде новината, че Сесил Каратанчева ще открие скоро своя тенис академия. Бившата ни първа ракета и девическа шампионка от Ролан Гарос беше втората гостенка в начален удар и още през януари заяви амбициите си да се занимава с менеджмент, но новината за академията в София е изненадваща. Самата Сесил ми каза, че е много мотивирана, комплексът в центъра на столицата да е на много високо ниво и разкри, че той ще бъде изцяло по западен модел. За сега е ясно, че ще има 6 червени корта с осветление, зала за баскетбол и игрища за футбол, както и безплатен паркинг. Каратанчева ще помага за развитието на таланта на малките тенисисти, благодарение на опита си от най-големите школи в света. Желая успех на академията и ще ми бъде интересно да видя Сесил в нова роля. Връх на седмицата в световния тенис е титлата на руснака Аслан Карацев в Дубай. 27-годишният усетинец спечели първия си индивидуален трофей, след като се справи като на шега на финала с тръгнали от квалификациите Лойд Харис с 6-3 и 6-2. Непоставеният Карацев преодолява в по 3 сета на четвъртфиналите Яник Синер и на полуфиналите Андрей Рублев. Аслан започна годината под номер 112 в ранглистата, а тази седмица дебютира в топ 30 на класацията на ATP на 27-та позиция. От началото на годината роденият в Владикавказ тенисист показа невероятна форма. Той беше в състава на Русия, спечелил ATP Cup, след това достигна до полуфиналите на откритото първенство на Австралия, като по пътя си преодоля имена като Диего Шварцман и Григор Димитров. Така че титлата в Дубай изглеждаше логична с оглед постоянството в играта, която демонстрира Аслан Карацев. Приятна изненада на седмицата е 19-годишният италианец Лоренцо Музети. Тръгнали от квалификациите в Акапулко тийнейджер от Карара, записа общо 6 победи и след успеха срещу Григор стигна до първия полуфинал на ниво ATP Tour. Там отстъпи на Циципас, но Музети през миналата седмица беше номер 120 в ранглистата, а сега вече дебютира в челната стотица на 94-та позиция. Бившият водач в класацията при юношите и шампион от откритото на Австралия през цялата си кариера е имал един единствен треньор. Това е Симоне Тартарини, когото Лоренцо нарича свой втори баща. Играещият бекхенд с една ръка Музети е поредният талант от новото поколение италианци, чийто флагман е Синер. Неприятната изненада са многото откази за започващия в Майами турнир от сериите Masters 1000. Причините се крият в коронавируса и по-точно рестрикциите, свързани с него. Пристигащите в Съединените щати тенисисти трябва да бъдат поставени в балон, а при положителен тест следва задължителна карантина. Още по-зле са нещата при прибиране на играчите към Европа за сезона на Клей, който започва фактически на 11 април с турнира в Монте-Карло. Те трябва да бъдат поставени в изолация, което едва ли им се нрави. Това доведе до отказа на защитаващия титлата си Роджер Федерер, на водача в ранглистата Новак Джокович и на Рафаел Надал. Така никой от светата тройца на тениса няма да играе в Masters 1000 турнир за първи път от много години насам. Освен тях, още десетки играчи предпочетоха да се готвят за сезона на червени кортове и отказаха над преварата в Майами. Подобно е положението и при жените, където и Серина Уилямс се отказа, от което губи класата на турнира и зрителите ще бъдат разочаровани. Това беше всичко от мен, Любомир Тодоров. До следващия епизод. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.